Apostol, tarkati ni sangulru inbe balana pai. Pauli ko dama ke pilek ye ni ke kardanga betanga. Arono atu. Pauli tani indu inebe lenga ke limi imana ila. Mudongla tol kudomai ke parranga sopang maru yo ena aniasi in yedi tol tol mai mai kiri yura patu. Inbe tol lo galanga tu ke Wirkiri Rom, yo ene tetulasi, in yeri disipang sisaria. Dingan tisi betsi tibetokoro paulu, dama ke tol kutomai pilek, enbe tuituita, a tipapusuye busuno kinga. Tisi, mutongla kenio tol kutomai tani, inikiwi paula iloye inga, nganle tetulas tani, inimarit leloi koro, enbe uitapanga, ye Paulu nen, ye ne, tolmai pilek, ye kene yo kwey, tol kutomai ye in nga, ngan ongi kulonam yura dokmata, le amnebi ye losiliane dokmata san. Le patokonga le sodok tiap sabet, pombe pang yam, ngan tiap, inbe kwey dar dokmata pam, le kulon di tol tol kiam, a kukurata so alunu, kaye yo mukungan ikin dok tiap nga, le dokmata mulu. Ngan nen liam kamata sotina, yo kwe nga, ngan le lomam dokmata kaye, inbe amwete loponana kiam maisan pong. Bong, ule nen ngan, ayo lobetang amata, le ayakalong. Le awi lokbet atorong, abet lom dokmata pam nga, ngan kulong obetang kiam modono nga. Am ngan pusie toli, ben yein tolke giingi mono. Le yein la, Ipa bet ipa marit malmal le patokong katuni yedil tol ke yuda yo tinebi ni mai le mot nga inbe yein lai mugu pang di tol yo tige ge dar malmol ke am yuda ala tie burang san yo tuete ne ye di tol ke nasareti inbe yei kap ge bet igarung barama mai ke sungono anen ngan giri le ye maromatani ngan lale amko am paramanga anen nganule ongtum kutur panini nganule lom galanga dok ye yete unu betanga ki ye sotina le motyo amko usi am patokre ye nike kartanga betanga inbe amuite pung yanga tetulas iwete ne nai mot butongla di yuratina ngantika ta suanga ye betanga ki atine betanga dina le mot yo tetulas in iweta nga ngan molmol. Pauli wete betanga ki pang pilek arono sangaul. Di yuda tina ngan tuwete nenay mot mutong la tol kutumay tani in yeitumana ye bene pang paulu bet iwete wete. Mutong la pauli wete panganen. Awi log galanganen ye ray aluno kaye la kuye tol ke kartanga betanga pang di tol tol ke yuda tina nga le mot nga. Nga nen le awi lok punana kaye, bet akoro dama kiyong, inbe araw betanga kiri. Kumata bet, kutur panin di tol nga, nga nule lom galanga patulew nen, ye kenyo alopang Yerusalem, bet lo asung yein nga, nga le so ben, ke sangaul be rulew, la imanay la kot nga. Nga alo nga le di yuda nga tikamataw pa, bet ayetol sa amparsuye betubitanga kongoluno ke baramamay ke sungunu pitia. Inbe tikamataw pa, bet asokkara di toltol sa lodi a tikap malmal pang di diedi ye rumukiri yuda ke gaongin luno to ye nisa ye malalamay ni ngantiap lapaw. Nganen le bitanga kiri yodokot nga se tisubokodi ye paw ye nike karatanga bitanga nga ngan sa molmol tiap. Bung betanga yo molmol innen, awia to dare ke Yesu, yo tuita ye budanga sani. Inbe asung pang maru, yo kiri sasakiam yudai. Inbe ataraluk merana, ye betanga ke wirke mose. Inbe ye betanga kiri maru kono, yo tuoro nga, ngan leimot. Ngan dawa ben, di ngan titar matadi, a tinama maru bet, ipamarit tiltol yo timmata kot nga. Ngan gaong leo, aw lapaw, atar mata ka anamu bet ipamri dildol yu nonodi inbe dildol yu doktiap nga ngana timarit mulonga ngan nen le kanakana nga ngan akap gi bet li ato dar dokmada yu lukwiti witi ye bet ato nga ngan ye marumatana inbe ye dildol nga mata di lapaw ngan awi aduwa nebi ye mlala kapala ye rai aluno kasin mutung la amula along a lupang Jerusalem nga. Ngan alo betlo akapat le supang dildol kiaw yu balingari tiap nga. Inbe akapsu kapala pang parurang alapaw. Ngan awi luk bet alo barimamay ke sungunulono. Le nga ato dara yu bet akarata tinikli galang adok maata ye marumata nina imut. Mutung la alo pang barimamay ke sungunulono. Liye kenetaniin, tikamataw yu anebe kongolono ke barimamay ke sunguno nga. Ngan ayurate ke parurangasu. Bung ye kenetaniin, ayediltol malalamay sa amnebe, to ayediltol sa amparsu, a kumam ngaw-ngaw be, ngan tiap lapaw. Bungan di yuda kapala, yu tipa ke tanama eisya a tisenga, ngan dila se tikawaw a tiparamaw nga. Le kumata bet, di ngan karibita nga sa paw nga, ngan dokot nga ditab ditise, ase tikura damak yung, inbe tuitiwitaw pong, a tipapusaw ye busune kyaw. Kumata bet tiap nga, ngan diltol tinayo tinipalapaw, ye kene yo akura damak di, taltol kuto may may kiri yuda, ye nike karatang abitang nga, ngan bet nen nga, ngan ditab ditise, ase tuitipong, ye so busuni yo akapsap ye yi. Nganawi luktar bet betangatu yo awitayi inlao lodi ponane ye tiapi. Ye kenetani yo lo akuro katone kiri ye yin nga, ngan awite le kok may may nen, ay ne, awiatara luk merana nen, bet ditaltol yo timmata kot nga, ngan ule timarit mulo. Ngan ye punin lale, dokot nga tikawaw, se akuro damakyang, ye nike karatanga betangi. Ngan pilek tani in lun galang adok maata, ye momo ki diltol yo, tito dare ke Yesu nga, ngan nen lenga pa uliwitwitay mot, mutong la idigilal ke karatanga betanga tani, in pang dama, in be iwitapang di yuranen, nga uli kanam kasin, le kenyo bet tol kutumay ke, patoko ngayo lisiasi, inisi, ngan la bet, akarata betanga kiangi nga. Butong la iwita pang, tol turana bulbuli ni kaya patoko nga tu. Bet ikaw pa ulumulo, lo itaru lo rumurok tiap kiri talangari kiri gilono. Bung ken ikuro kalamata be, inbe malumpang di taltol ke paulutani, bet tikap suman, tikap panga a tiloni ye. Tineba kaya kapali mana ila, butong la pilek tani, in ye rimana, drusila, timan. Ngan Drusila tani, in garup yura lapaw. Lenga timan mutong la, pilek tani, iniwanga pang paulu bet, imana man ilunga betangaki. Mutong la paulu tani, in mani wete pang di, ye dari yo bet, tatara lori menana pang Yesu Kristi yei. Mutong la Yesu bet, paulu idik kona mulo, a iwete nin dara, yo bet tay tol nonone yei, inbe ye dari yo bet, takap tutididok, ye nepongo kiri, inbe ye lalyo maruitaru bet ye menay diltol yei in pangdinga ngan pilek tani in ilongo le itataray. Lenga yine, dokot, ule kugega ma kulangan. Le kenatu bet akamata lal sa dokmata nga ngan labet awangapong mulo, akuman nga. Pilek tani niwetinen mutong la inepa itartininipang paulo. Ngan isa uli paulikawakan pat sabit ipalumuye anen ngan luno dokmata ay malumpanga ngan iparuwaye rumudok tiap ay la. Ngan nen linga ye kea luno kaye la iwanga pang paulubet imana man yeru tuitiweta nga. Tinebile nga rairu imana ila butong la posius pestus bet ilona pilek ay goli ye urata ki. Lenga pilek tani in luno bet yedi yuratina anen ngan luri ponane ye. Le igi ke Paulus ila, ine berumu dokte ap kiri tal ngadi grigi, in lono.